Hallo? Hallo, kan du høre mig? Jeg håber, du kan høre mig. Det lyder som om båndet... Undskyld, det lyder som om båndet ruller, så må ikke den lille maskine optager mine ord. Jeg er ked af, at jeg ikke kan dele din festdag med dig, men nu sender jeg i stedet denne talebesked. Så ved du i det mindste, at jeg tænker på dig. Det gør jeg virkelig. Det hører sig til, når man er i familie med hinanden. Sådan begynder Benjamin Koppels roman Sommerfuglens Stemme, som for få øjeblikke siden, som I måske lige hørte i radioavisen, blev præmieret med boghandlernes pris, De Gyldne Laurbær. Man skulle næsten tro, han havde skrevet det til at blive læst op her i radioen. Stemmen, der siger hallo, er en stemme fra fortiden, indtalt på kassettebånd, og som kommer til at vende op og ned på den 40-årige hovedperson, sanger Alexanders liv. Om et lille kvarter her i K-Live sætter vi fokus på Koppels forfatterskab og særligt Sommerfuglens Stemme. Vi sender frem til kl. 16. I løbet af den time kan du også komme med til Tyrkiet, hvor en skuespiller er kommet i politiets søgelys, alene fordi hun spiller en rolle som en af de af regeringen forhatte YPG-terrorister. Censuren er hård i Tyrkiet lige nu, lyder vurderingen. Så skal vi også på Arken og se kunstneren Frederik Neblerøds nye udstilling, som anmelderne også lige har talt om. Og vi skal også forbi Kunsten i Aalborg, hvor det meget omdiskuterede Take the Money and Run-værk nu er tilbage. Måske stærkere end nogensinde. Velkommen indenfor. Jeg hedder Morten Runge. Men vi begynder med en historie om hesten, som er gået fra at have været et livsnødvendigt brugsdyr til at blive måske pigens bedste ven. I dagens K-Live dykker vi i hvert fald ned i fortællingen om hestepigen. Der gemmer sig historier om klasse, kvindekamp og måske også pigeundskab i den her Wendy-læsende rytterpige. Tidligere i dag talte jeg med kvinderne bag forestillingen Kirstens Hævn, som havde premiere i går på Aarhus Teater. Det er en opsætning af Bjørn Rasmussens roman fra sidste år, som havde premiere i går. Her fortæller instruktør Caroline Oretsson om den mentalitet, der i hendes øjne præger hestepigernes indstilling i dag.
Altså, jeg synes, det sjoveste, man jo får høre, når man besøger et stald, det er jo, hvor meget folk kan komme til skade, og så fortsætter og hopper op på hesten igen. Altså, der er en grund til, at man har det udtryk. Vi mødte jo også folk, der havde som blevet kastet af hesten. Altså, nogle rigtig seje piger, der så sagde, ja, og så hopper jeg op igen, og jeg lige besvimede, og jeg fik... Det her med, at det sindssygt hardcore, som Josefine også beskriver, det møder man også, hvis man kommer ud til et stald.
Ja, og det med at hoppe op på hesten igen, det har du prøvet, og i mange betydninger. Pernille Stensgaard, velkommen.
Tak skal du have.
Du er journalist på Weekendavisen, du er også forfatter til bogen Hvad jeg ved om kvinder på heste. Vi skal tale lidt om forestillingen om hestepigen, hvis man kan tale om hende. Men dit eget comeback kunne jeg godt tænke mig lige at starte med. Du red meget som pige.
Ja.
Og så var der en lang periode, hvor du ikke gjorde det, og nu er du så op på hesten igen, trods alle de gange, du måske har faldet ned. Hvorfor det egentlig?
Fordi jeg savnede det i alle de 30 år, jeg var væk fra stallen. Men det er helt almindeligt, at piger holder op som 14, 15, 16-årige, selvom at vi elsker de heste så inderligt, og ikke kan forestille os nogensinde at holde op, så holder man sgu op.
Mm. Og hvorfor startede du så igen?
Ja, fordi jeg havde savnet det.
Ja.
Og det har jeg lagt mærke til, at mange gør. Jeg har selv en hestested, og der er vi alle sammen kvinder på 40, 50, 60, der ligesom er kommet tilbage til det, fordi vi simpelthen savner det, men det er noget andet end før.
Mm. Det er bedre?
Ja, det synes jeg, fordi man kommer som voksen og har endnu mere brug for det, end man havde som pige.
Så nu er I heste kvinder?
Ja.
Og ikke heste piger?
Vi kalder os faktisk damerne.
Hestedamer?
Ja.
Okay.
Vi er jo voksne.
Ja. Men engang, Pernille Stensgaard, var det jo mandens domæne.
Ja.
Hesten. Så og dens kulturhistorie er jo meget interessant. Hvordan gik det fra at være mandens dyr til kvindens eller pigens?
Ja, det er en fantastisk stor historie i virkeligheden, som jeg også synes er underbelyst. Altså, mænd rider i 6.000 år, lige siden at man satte sig op på hesten og fandt ud af, at man overhovedet kunne tæmme dem. Og så står de ret pludseligt af, altså i løbet af under 100 år, så stiger mændene af, og kvinderne stiger op, og nu er det ligesom vores dyr. Der er meget, meget få mænd, og nærmest ingen drenge, der rider. Og det er simpelthen så mærkeligt. Men det sker, efter 2. verdenskrig, hvor hesten jo bliver altså både i militæret og i landbruget totalt overflødige. Og så falder antallet af heste i Danmark helt sindssygt. Altså, der er nogen, der tror, gud, Der bliver ikke nogen heste tilbage til sidst. Og så lige inden de ligesom når bunden i 60'erne, 70'erne, så griber kvinderne og pigerne dyret og har haft det lige siden.
Og hvorfor tror du, mændene forlader hesten efter en verdenskrig? Er det fordi, den går fra at være sådan...
Ja, det kunne være, fordi den blev et andet... Altså, jeg tror også, at kvinder vil noget andet med hesten, end mænd ville. Altså, det kunne jeg da mærke på gården, hvor jeg red sammen med alle de andre piger. Altså, vi havde så meget overskudskærlighed. Og vi havde sådan en længsel efter at overskride grænsen til en anden art, lære dem at kende. Hvor jeg tror, at mange drenge og mange mænd er mere konkurrenceorienterede for at se livet.
I vil gerne overskride grænsen, siger du, til en anden art?
Ja, vi vil gerne lære dyr at kende.
Hvorfor altså, overskride en grænse?
Ja, for at komme tæt ind på livet af dem. Selvfølgelig kan man ikke overskride den der grænse. Man kan jo ikke blive hest, men vi prøvede på det. Altså, det er jo en meget heftig ting, det der med at være hestepige. Og der var også mange, der gjorde grin med det, fordi at de synes, at vi var for heftige. Altså ligesom for voksne og for barnlige på en gang, fordi alt den der kærlighed, den gled ligesom et forkert sted hen, synes nogen, tror jeg, og opmærksomheden, og det var jo super kikset at være hestepige, det tror jeg egentlig stadigvæk, det er.
Så man kunne godt tale om hestepigen som figur.
Hestepigen.
Hvordan er eller var hun?
Ja, jeg tror, det er det samme. Altså hestepigen laver en julekalender til sin hest, og dekorerer den, nu så den kan være deroppe på gården, altså alle ugens dage, og have kun råd til én ridetime om ugen. Men det er det der med at være sammen med hesten, lære den at kende, men også at tumle et stort dyr, det er jo skide farligt. Og det er jo også derfor, det irriterer mig, at hestepiger er blevet misforstået på den her måde. Det er noget med glimmer og lyserødt, og du den der, nej, det er noget med lort på støvlerne, og det er noget med tunge trillebøger, det er noget med at falde af og komme op igen. Og det er noget med at lære at ride, og det er noget af det mest sindssygt svære, du kan forestille dig.
Mm. Og det er noget ned i kroppen, ved jeg også, du har oplevet nu,
ja, ja.
Som journalist, der lever af ord, og nu skal du pludselig...
Jamen, det er jo det, der er det dejlige ved det. For det første hele selvforglemmelsen, når man sidder deroppe. Man glemmer sig selv, og det har jeg åbenbart behov for i en moden alder. Det andet er, at det er bare svært, fordi du kun kan bruge din krop hele tiden, og du skal sige flere ting på en gang, og det... I virkeligheden er det jo sådan et sprog, fælles sprog, man opfinder hesten og rytteren, og det er meget klodset i starten, og man sidder og er meget tydelig i sin faktor, og det er grimt. Og så er det meningen, at det skal blive mere og mere usynligt og let, sådan så hesten forstår den mindste påvirkning, og et lille ryk i dit sæde og sådan noget, og så kan man gøre fantastiske ting.
Men den lyserøde pige, eller den der Wendy-skikkelse...
Ja, hun er der også.
Ja, hvordan kan hun eksistere samtidig med de piger, som jo så skal tøjle så stort.
Ja, men det er jo det. Det gør de bare. De eksisterer ved siden af hinanden, fordi der er hele kæle, omsorgspyntebehovet, og så er der det andet. Altså, jeg som hestepige brugte jeg det selv til at finde noget mod, som jeg ikke havde andre steder. Altså, så det er jo den her sære blanding, som også er svær at få styr på, men det kan bare godt lade sig gøre at være super pige, og en helvedes kal på en gang. Jeg tror også, at vi gik efter nogle gange at være altså virile. Være som mænd, drenge.
Mm. Det er ikke, fordi der er kamp om den mere nu. Er mændene ved tilbage igen?
Nej,
eller
der er en stor... Altså, alle mulige rideforbund prøver at få dem ind igen og siger, jamen, vi lover, I kan få lov at galopere første time, I kan race rundt. Det er farligt, det er alt muligt, men når vi rider alle damerne op på gården, ud i skoven, så ser vi alle mændene på mountainbikes. Altså, det har...
Det er deres heste.
Ja, det er deres heste.
Mm. Grunden til...
Kedelig erstatning.
Ja, det vil du sige.
Ja.
Ja. Grunden til, at vi står og taler om heste på den måde, Pernille Stensgaard, er også, at Bjørn Rasmussens roman, Kirstens Hævn fra sidste år, har haft premiere på Aarhus Teater, dramatiseret. Du har læst den,
jeg har læst
ved den. Jeg, Kirstens Hævn.
Ja.
Er det sådan, den handler om nogle piger i en stald, som ender med at begå en forbrydelse,
ja.
Og er ret hårde og ryger hash og ja, bryder grænser seksuelt. Er det ren fiktion, eller er det også...
Altså... Jeg er sikker på, at der kan findes utrolig bitchede piger på nogle rideskoler, men jeg har ikke oplevet det. Og jeg synes, altså, det er jo en roman, han har skrevet med det vilde drama og det store overdrive og sådan noget. Det er ikke sådan, det er, eller var for mig i hvert fald. Jeg synes, det er en vidunderlig roman, der er knald på. Den foregår så tilfældigvis på en rideskole eller på et studeri. Men vi havde jo helle for drengene på stallen. Altså, og Bjørn Rasmussens roman handler meget om sex og... og piger og drenge. Men det gjorde det altså ikke der, hvor jeg var. Der var kun pige i verden. Vi var fri for dem.
Ja, den handler meget om sex i stallen. Måske sådan lidt underforstået også mellem pigen og hesten. Ja, vil du høre et lille uddrag?
Ja, lad mig høre.
En dag sagde Vipsen, som er en af pigerne, at hun havde fået orgasme på Sputnik i en fri skridt. Ej, ikke orgasme. Hun drosler den ned, men det var virkelig godt. Og nu skammer hun sig. Hun onanerer jo ikke. Og så Sputnik. Jeg fortæller hende, hvorfor der er noget, der hedder damesadel. Fordi kvinderne ikke måtte sprede benene og sidde over skrevs på en hest. Vi rider jo med skridtet, Vips. Vi rider jo med sædet og mellemkødet og kussen. Vi rider jo med røvhullet op gennem rygsøjlen og ud i skuldrene og op i tændingerne. Det er okay at blive liderlig.
Det er så sjovt. Men ved du, jeg tror faktisk, det er en mandefantasi, fordi der er flere mænd, der har spurgt mig, nu her, hvor jeg skrev min bog.
Ja.
Er det rigtigt, altså, at man kan blive liderlig af det? Altså, jeg vil bare sige, det fyldte heller ikke noget.
Hverken dengang for dig, eller nu?
Nej, simpelthen, det er bare ikke det, det handler om.
Nej.
Men hvis du ser på kunsten igennem tiden, og mænds romaner om det, og mænds statuer om kvinder på heste, så er det dødliderligt. Jeg tror simpelthen, det er en vidunderlig fantasi, de har.
Mm.
Forestiller sig ting. Jeg skal ikke udelukke, at nogen kvinder har det sådan her. Det skal jeg virkelig ikke.
Nej, det må de også gerne.
Det må de da gerne.
Det er, ikke?
Jo.
Pernille Tensgaard, hvad kan den sådan en nær relation med et dyr lære det moderne menneske?
At være god mod dyrene. Og interessere sig for dyr. Forstå dem bedre. Lad være med at bombe dem i ryggen og hive dem i munden. Men jeg synes også, at det breder sig til andre dyr. Altså, når man først lærer et dyr at kende, så får man jo den her enorme omsorgsfuldhed. Og man ved, at det er jo store personligheder. Og de er forskellige. Og nogle af dem er bange for noget. Og nogle af dem, altså, de har alle deres ting. Og det, synes jeg, breder sig til resten af dyreriget, så man bliver lige pludselig interesseret i fugle og katte og hunde. Og økosystemer og alt muligt. Altså, der er en dør, der bliver slået ind til en stor sådan helhedsfornemmelse, synes jeg.
Den har du så i hvert fald selv åbnet igen for anden gang i dit liv.
Ja.
Både med din egen oplevelse med heste, men også med bogen, som du udgav for et par år siden, blev vi enige om.
Ja.
23. Ja. Pernille Stensgaard, journalist, forfatter, Weekendavisen, altså forfatter til bogen Hvad jeg ved om kvinder på heste. Tak fordi du var.
Selv tak.
De gyldne laurbær 2025, altså boghandlernes højeste æresbevisning til forfatterne, er blevet afsløret i år går den til forfatteren Benjamin Koppel for romanen Sommerfuglens stemme. Han fik omkring halvdelen af alle boghandlernes stemme. Lise Vandborg, velkommen til.
Tak skal du have.
Redaktør i Bibliotekernes Nationale Redaktion. Det er jo sådan noget, man også i dit miljø sidder og gætter på flere dage forinden, ikke? Hvem der måtte løber med prisen. Og selvom der ikke er nogen nomineret, så er der alligevel et felt af folk, I tror på. Er du overrasket over, at det var Koppel?
Nej, det er jeg egentlig ikke, fordi han har jo en helt fantastisk evne til at ramme tusindvis af læsere med de her utrolig underholdende og hjertevarme romaner, der samtidig går, kan man sige, behandler nogle af de vigtigste temaer omkring vores historie og relationer til hinanden, familie, hemmeligheder osv. Det er jo en roman, som ligger i forlængelse af hans debut, Annas sang, som kom for et par år siden, som også blev læst utrolig bredt og en fantastisk bog også, som jo tager udgangspunkt i Benjamin Koppels jødiske slægt. Han har jo den her evne til både at skildre menneskets indre liv og så den ydre verden. Og her er det jo så emner også som holocaust og så videre.
Ja, hvis du lige skal slå temaet an i Sommerfuglens stemme, hvad handler den så om, både helt konkret og lidt mere metaforisk?
Altså, vi har ligesom to spor i romanen, hvor vi har den 40-årige mand, som kæmper med noget fertilitetsbehandling og en sangkarriere osv., og så har vi jo de her, den her historie fra hans mormor, hvor hun har indtalt sin grumme historie på kassettebånd, som han så hører, og som vi hører, omkring et liv fra 43, hvor hun kom i koncentrationslejr til Resenstadt. Og så er der nogle masse familiehemmeligheder, der sådan, hvor jeg ikke skal afsløre det hele, men der er ligesom også den her kontrast mellem hans og kærestens forsøg på at få et barn, og så hendes liv omkring ikke at have kontakt til sit eget barn, som jo så er hans mor. Så på den måde er der både de her helt nære familiehistorier, og så er der den store historie med historiens vanvid og holocaust osv.
Mm. Vi bad dig om at pege på 10 linjer, som ligesom summerer stemningen op i Sommerfuglens stemme, hvis ikke man har læst den. Og dem vil jeg lige læse, så kan du knytte et par kommentarer til dem. Det er kapitel 5. Vi kommer ind i historien, hvor operasangeren Ruth, hende du sagde, sad i koncentrationslejr 50 år efter. Hun har så overlevet det. Der indtaler hun sin historie til, på sådan en knirkende kassettebåndoptager fra sit jødiske plejehjem i New York. Og Koppel skriver sådan her. Sommerfuglen bliver ved med at komme tilbage. Bliver ved med at flyve imod mit ansigt og minder mig om, at jeg skal indtale noget mere på denne fine lille kassettebåndmaskine. Abigail siger, at det kan have en terapeutisk effekt at fortælle sin livshistorie til en, man har tillid til. Det er derfor, hun stadig i en alder af snart 100 år går til psykolog hver uge. Selvom du ikke har nogen grund til at stole på mig, et gammelt fjols, du aldrig har mødt, så har jeg fuld tillid til dig. Tillid til, at du, hvis du da nogensinde kommer til at høre dette bånd, vil forstå at bruge historien, som du finder det bedst. Om ikke andet, så måske placere den et sted i din forståelse af din egen familie, dine forældre, din arv. Mig. Hvad tænker du, Lise Vandborg?
Altså, man kan sige, udover at jeg synes, noget af det allerstærkeste ved Benjamin Koppels bøger, det er jo de her kvindeskikkelser, han tegner så frem, så man kommer til at holde så meget af dem, at man savner dem, når man er færdig med at læse hans bøger. Og så viser det her, du læser op, jo vigtigheden af at fortælle vores historie videre. Det er jo også det, der går igen i begge hans bøger. Faktisk i Anna Sang, forgængeren, der har han jo også senere fortalt, at kvinden her, der har haft det her helt forfærdeligt, kan man sige på mange måder, liv, og stadig fastholder sin livskraft, da hun så har fortalt sin historie videre. Og Benjamin Koppel vil skrive hendes historie som en roman, så siger hun, at nu har mit liv alligevel givet mening. Så hele det her med at fortælle historien er rigtig vigtigt i Koppels bøger.
Der er også et spørgsmål om, hvis historie det er, man fortæller et af de centrale spor i Sommerfuglens stemme. Det er Alexander, 40 år, sanger. Ja. Han går til fertilitetsbehandling med sin kæreste Gry. Og Benjamin Koppel har selv været i et fertilitetsforløb med sin hustru. Det fortalte han faktisk om, da han gæstede programmet her i sommer og sagde sådan her.
Okay. Jeg og min hustru. Ja, fordi vi blev jo gift her for 20 år siden. Men vi har været sammen siden jeg var 17 år, og hun var 19 år. Nu er det altså på 32 år, og det er vi rigtig glade for. Det går rigtig godt. Så det er jo et af mine allerstørste held i tilværelsen. Og vi mødte som sagt hinanden, da vi var teenager, og vi vidste, at det skulle være os. Vi havde fundet hinanden soulmate, og det var bare sådan. Vi vidste også, at vi ville have børn. Vi ville stifte familie. Min kone er enebarn, og jeg kom fra en stor familie. Jeg har to store søstre, og vi havde begge to en drøm om, at vi skulle have en masse børn og en stor familie. Og så fandt vi sådan ud af, da jeg var lige omkring 2021, at det var ikke bare noget, man kunne tage for givet. Det var vi ellers sikre på. Vi havde en masse venner, der havde ældre venner, der havde fået børn, og vi tænkte, at alle kan jo få børn. Men det kan alle ikke. Og vi kunne i hvert fald ikke. Så vi skulle udredes, og der var både noget med den ene og med den anden af os, noget dårlig sædkvalitet og PCO-syndrom og forskellige ting og sager, der gjorde, at det var ikke lige til. Og et af vores defining moments, både for selv sådan individuelt, men selvfølgelig også som par, det var, da vi på Frederiksberg Hospital, da jeg var 21 år gammel i 1995, kommer ind til en arketypisk Frederiksberg-overlæge, uempatisk og latterlig, som sagde, ja, med de der tal, der bliver I sgu aldrig forældre, det kan I godt droppe, skriv jer op i adoptionskøen ud.
Ja, sådan lød det, han fortalte om det for et års tid siden. Bogen, Lise Vandborg, er jo ikke autofiktion som sådan, en til en, men hvordan bruger han sin egen historie i den her roman?
Jamen han bruger jo sin, kan man sige, sin slægtshistorie, den her jødiske familie, men det er jo et afsæt, og så er fiktionen jo, kan man sige, skrevet ud fra der. Så og det er jo både i den her og i Annas sang, han gør det på den måde, så han selvfølgelig fortæller nogle historier, men det er jo ikke en til en. Men det er klart, at vi får udfoldet en fantastisk historie her, som jeg har jo rod i den jødiske familie. Og plus han jo så også bruger musikken Det gør han jo også i begge bøger. Kærligheden til musikken, det er det, der også holder karaktererne oppe.
De gyldne laurbær er jo kendt som, ja, det er boghandlernes pris. Hvis vi bare lige vender os mod den, hvad karakteriserer de forfattere, der vinder? Er det dem, der har solgt flest bøger? Fordi sådan bliver man også populær hos boghandlerne.
Altså, man kan i hvert fald sige, at de senere år er der jo ingen tvivl om, at det er jo boghandlerne, der stemmer om det her. Det er jo de bøger, som har ramt læserne i hele landet. Så det afspejler selvfølgelig, det er nogen, der har en bred læserappel. Men samtidig er det er jo en utrolig vigtig pris, fordi alene det, at den har været uddelt siden 1949, og når man kigger tilbage på, hvilke forfattere, der har fået den, så er det altså, det var Martin A. Hansen, der fik den første gang i 1949, det er Karen Blixen, det er Tove Ditlevsen, Tom Christensen, Inger Christensen, Claus Rifbjerg osv. Så det er altså forfattere, man kan sige, det har fået den her pris, det viser os, altså, ikke mindst tidligere i hvert fald, så er det forfattere, vi bliver ved med at læse. Så det er på den måde, at det er også virkelig et kvalitetsstempel, og jeg tror da, at det er der for forfatterne en af de allervigtigste priser at vinde. Der er meget prestige forbundet med det.
Mm. Tak fordi du var med og fortalte lidt om Benjamin Koppel. Lise Vandborg.
Selv tak.
Redaktør i Bibliotekernes Nationale Redaktion. Benjamin Koppel vinder altså De Gyldne Laurbær for romanen Sommerfuglens Stemme. Og han har, hvis man lige bliver nysgerrig efter at høre hans historie om fertilitetsbehandling, både en pris, men også to døtre. Fra på lørdag kan besøgende på Kunsten Museum of Modern Art i Aalborg opleve det omdiskuterede kunstværk Take the Money and Run af den danske kunstner Jens Haaning. Det kontroversielle værk er nu en del af museets samling efter et forlig med kunstneren og så også en portion penge fra det Obelske Familiefond. Historien om Take the Money and Run begyndte i 2021, da Jens Haaning blev inviteret til at deltage i en udstilling om det moderne arbejdsliv. Museet bad ham genskabe to af sine tidligere værker, der illustrerede gennemsnitlige årsindkomster i Danmark og i Østrig. For at opdatere værkerne, så udlånte museet penge til Haaning, svarende til de gennemsnitlige årsindkomster. Da værkerne så ankom til museet, var rammerne tomme, og pengene var væk. Det blev en stor historie. Haaning proklamerede, at han havde skabt et nyt værk, som han altså døbte Take the Money and Run, for det var det, han havde gjort. Museet følte sig snydt. De mente ikke, at det var kunst, men at han tværtimod havde bare taget deres penge. Derfor lagde museet sag an mod Haaning, og det førte til en årlang juridisk kamp. Vi var her på programmet med, da der faldt dom i sagen. Min kollega Karen Sækker spurgte Jens Haaning lige inden domfældelsen for lidt over et år siden, hvordan han havde det.
Jeg har det ikke så godt, må jeg indrømme. Jeg er lidt sådan lidt betrykket, må jeg indrømme. Så, ja.
Har du nogen forventning til, hvad udfaldet bliver?
Altså, jeg tror, at jeg taber retssagen, så, og bliver idømt til at betale de der penge tilbage igen.
Hvorfor tror du det?
Men det ved jeg ikke, hvorfor jeg tror, men det er måske min værste frygt eller et eller andet, men det.
Den har jo stået på længe nu, den her tvist og nu retssag. Hvad handler den om principielt for dig? Altså selvfølgelig handler den om, hvorvidt du skal betale nogle penge tilbage, men er der også noget mere principielt i det for dig?
Om der er noget mere principielt, altså det... Det er klart, at den fiktion, der ligger i værket, ville det være helt fantastisk, hvis jeg vandt retssagen. Ikke? Altså, det ville være enormt godt for værket. Det koncept kunne virkelig godt tænke sig at vinde den retssag. Fordi Altså, det koncept, som jeg lavede, at tage pengene og lade være at bruge dem, den ville jo ske fyldest, hvis jeg fik medhold. Ikke? Så, og den sker jo ikke fyldest, hvis jeg ikke får medhold. Så...
Ja, men han tabte nu og blev idømt og skulle betale den halve million tilbage. Men så kom der et forlig i sagen sidste år, som vendte lidt op og ned på det hele, for altså som sagt med støtte fra den Obelske Familiefond købte museet i Aalborgs værket af Jens Haaning. Og det betyder så, at besøgende på Kunsten fra på lørdag kan se Take the Money and Run. Og i sig selv kan det jo godt virke som lidt af en tallerkenvending fra det nordjyske kunstmuseum, der jo altså lagde sag an mod kunstneren for ikke at have skabt kunst. Vi har forsøgt at få et interview med direktør på Kunsten, Han hedder Lasse Andersson, om museets valg om at nu genudstille Jens Hunnings kontroversielle værk som kunst. Det har ikke kunnet lade sig gøre, men han har forklaret valget sådan her på museets hjemmeside. Når man står foran Take the Money and Run, er det kun en del af værket, man oplever. Værket udgøres ikke blot af de to rammer på væggen, men også af den handling, der resulterede i, at rammerne nu er tomme. Det er altså lige så meget det, der efterfølgende udspillede sig i form af samtalen over hele verden, retssagen og forliget, der har formet værket, som vi nu kan stå foran her på kunsten. Citat slut. Og værket, det er jo altså to tomme rammer. Den ene er stor, og den anden er lidt mindre, skal illustrere årsindkomsten i Danmark og Østrig. Dem kan man se på Kunstmuseet Kunsten i Aalborg fra på lørdag. Og fra museet i Aalborg flyver vi hen over Jylland og Fyn til Vestegnen, Sjælland. Vi lander lige foran museet Arken i Ishøj. Batman i kørestol er der derinde, et skelet på tyggegummimaskiner og et utal af skulpturer. Det var i hvert fald nogle blandt mange værker, som stod fremme i Frederik Næblerøds atelier i starten af januar. Frederik var dengang i gang med forberedelserne til den her soloudstilling, som man kan se på Arken fra i den her uge. En udstilling, der hedder All Walks of Life. Men hvis vi spoler tiden en måned tilbage, tog vores kollega Josefine Køhler Furbo forbi atelieret og hoppede med i keramikværkstedet sammen med Frederik Næblerød selv.
Hallo, det er Frederik.
Hej Frederik. Jeg tror, jeg står det rigtige sted nu.
Det lyder bare godt. Vil jeg komme ud og hente dig så?
Hvor er det fedt. Hej Frederik.
Hej.
Det her, det sker.
Det er det, ja.
Og jeg kan høre, du allerede er i gang med høj musik og det hele.
Det er jeg. Så det er her min, ja, det er jo på mit værksted i Sydhavn. Det er her min lille hellige, hvad hedder det, min lille hellige sted der her. Der er ler, som vi kommer over til her senere, og så er der min malerbord. Jeg har en lille ø inde i midten, hvor jeg ligesom også sidder. Det er også vigtigt at gøre det hyggeligt, synes jeg, når man ligesom bruger mange timer herude. Så derfor har jeg lavet den her ø med nogle planter, en sofa, et bord og lidt forskelligt, hvor jeg så typisk nogle gange sidder og fordyber mig i et andet, jeg har malet, jeg har brug for at sidde og kigge på, inden jeg fortsætter, eller hvad det nu kunne være, ikke?
Og der er jo fyldt op med malerier og skulpturer allerede. Er det til udstillingen?
Det er til udstillingen, jeg går og arbejder på nu, så det er derfor, jeg har sat det op på den her måde, så jeg ligesom kan gå og ligesom at holde øje med hele tiden, hvad jeg arbejder på, og hvordan farven ligesom spiller op mod hinanden.
Og du har hånden på en af de mange skulpturer, som allerede står klar.
Det er rigtigt, ja.
Hvor mange skal der laves?
Der skal laves omkring de der 30 styks, hvad hedder det, et sted mellem måske 28 og 32, og jeg har ligesom 20 klar nu. Så der er nogen inde i ovnen, som jeg skal tage ud senere, det der hedder forglødning, og så skal der så glasur på. Så jeg har ligesom lavet 2/3 af det indtil videre, ikke?
Men det er herovre, vi skal være i dag ved keramikværkstedet?
Det er herovre, vi skal være ved keramikværkstedet. Og ja, altså nogle gange så maler jeg, nogle gange laver keramik, det er sådan lidt forskelligt. Jeg går lidt frem og tilbage. Men man har ligesom noget ler, jeg godt kunne tænke mig at bruge, inden det bliver alt for tørt. Så nu vil jeg egentlig arbejde på keramik, havde jeg tænkt mig.
Har du en plan for, hvad det produkt?
Inden jeg går i gang. Det har jeg ikke altid. Det har jeg ikke lige nu, for eksempel. Men tit så kommer det sådan lidt løbende for mig.
Jeg kan fortælle, at Frederik lige nu står med hele armen nede i en lersøjle, ligner det næsten. Det er nogle store bevægelser.
Ja, ja, det er rigtigt, ja. Jeg arbejder generelt sådan ret hurtigt og ret groft egentlig, hvis jeg selv skal sige det.
Men altså, nu når du er i gang her, har du nogen idé om, hvordan slutproduktet nogenlunde skal se ud?
Nej, det har jeg ikke rigtigt. Altså, jeg har nogle idéer oppe i hovedet, men man prøver ligesom først at bygge den her cylinderagtige form op, og så må det ligesom komme lidt hen ad vejs. Som sagt, det er lidt forskelligt. Kommer an på, hvad jeg er inspireret til. Måske har jeg tænkt på et dyr, eller jeg har tænkt på en anden form for menneske, eller et andet. De første 20 kilo. Nu kan jeg mærke, den ligesom gerne vil vælte, så kan vi gøre noget her.
Så vender du den bare rundt?
Gør. Så vender vi den på hovedet. Nu er jeg for meget på toppen, nemlig.
Okay, der var simpelthen bare lige to tommelfingre ind i leret her, og så er der, to øjne på. Og du er jo utrolig produktiv. Altså, du får virkelig lavet mange værker ved jer. Hvorfor laver du så mange?
Man kan sige, hvorfor får jeg gjort det, eller hvorfor gør jeg det? Det gør jeg jo, fordi at jeg ikke kan lade være, jeg elsker det, jeg laver. Hvis ikke der er noget i vejen med at være produktiv, så der er noget i vejen i at ikke at vælge det bedste, og bare vælge det hele. Men det med at kunne producere, det ser jeg egentlig som en gave. Altså. Så.
Så er den næsten færdig. Er den næsten færdig?
Ja, der kommer måske lidt mere på, men det begynder med at have grundformen. Så kan man lave den detaljeret bagefter, og fokusere på en god mund eller en lidt længere næse. Men
ja.
Selve skitsen begynder at være der. Nu skal den farvelægges, hvis man kan sige det på den måde.
Er vi været i gang i 10 minutter?
Ja, vi har ikke været i gang længere tid, måske. Du kan finde noget andet at lave der store ører her. Jeg tænker, jeg spiller meget godt ind med radio.
Jeg kan sige, at der bliver næsten brugt en halv pakke ler til et øre lige nu.
Ja. Ja, vi har prøvet at have brugt 30 kilo nu, faktisk, når vi sætter det her øre. Så det er jo nogle tunge skulpturer, jeg også laver, men jeg kan godt lide, at der har noget ballast. Det synes jeg er lækkert. Jeg skal lave en anden form for kanin, et andet kanin, bedstemor her.
Hvilket udtryk skal den her have? Ja, du er i gang med at lave munden, så jeg er lidt nysgerrig på, om den skal smile, eller?
Ja, det er lidt. Jeg måske faktisk have smilt lidt mere end det her, den første jeg gjorde. Næsten som at spille teater. Man kan ligesom polere til at forme noget spændende noget her.
Nu så jeg lige, altså jeg tænker, der er nok mange keramikere, der bruger keramikværktøj og små træpinde og knive og sådan noget. Du havde lige en lighter i gang.
Ja, jeg brugte bunden af en lighter til at lave tænderne med. Helt meget god afstand, synes jeg. Det passer til de her streger, jeg hele tiden laver i det, også for at leren kan sætte sig endnu bedre, ikke? Kan blive æltet godt igennem.
Ja, det er som om, at skulpturen nu har fået sådan en stribet struktur udenpå.
Det kan man godt sige, ja. Det har jeg erfaret før, at ligesom, hvis glasuren så ligger sig i sådan nogle her små klatter nede i stregerne, så bliver det ligesom mørkere, fordi der ligger mere af det, når man sætter den over i brænding. Det kan se ret fedt ud. Jeg ved ikke rigtigt med den her mund, jeg har lavet. Hvad tænker radioreporteren om det?
Du er ikke helt tilfreds?
Nej.
Altså, den spidsmund?
Ja, det er jeg. Hvis det ligner en, der ikke har været til tandlæge for at få det nylæs, hvad hedder det? Jeg vil hurtigt lave op på, ja.
Er det en underlæb?
Ja, det er. Kom over lidt den her. Ja, så skal jeg den typisk stå lidt, så skal jeg gå sådan og kigge lidt på den i løbet af dagen. Jeg kan ikke allerede sige nu, om jeg vil gemme den, om den er god nok. Det skal jeg så ligesom sådan gå og vende mig lidt til. Nu kan jeg mærke, at jeg skal gå for den her skulptur. Nu skal jeg ikke så lege alt for meget med det. Så den er med at gøre, den er jeg ikke skal gøre.
Jeg tænker, at det kalder det ikke lidt på en pause nu?
Det kan vi godt sige.
Så kan vi jo hoppe over i dit lille hyggehjørne, skulle jeg næsten til at kalde det. Men det står jo faktisk i midten af rummet.
Ja, det kan vi godt. Med lille hyggeø derovre. Det siger en god idé. Er det dumt, jeg ryger samtidig her?
Nej, det gør du bare. Ja. Hvilken rolle tænker du, at du selv spiller i samtidskunsten?
Altså, nu er Danmark jo et relativt lille land, så der er ingen tvivl om, at man har en anden form for stemme. Jo. Hvis man kan lide den sang, som jeg ligesom synger med mit maleri, jamen, så er det dejligt, og dem, der ikke kan det, så er det også så færre. Eller sådan. Så ja, det kan man se, som om jeg har sådan en stemme. Sådan har jeg aldrig rigtig tænkt det. Jeg ser mig selv som en historiefortæller, hvor der er nogen, der lytter på historierne. Det gør jeg helt sikkert.
Jeg har tidligere i dag talt med Marie Nipper, som er direktør på Arken, og hun gav også sit bud på, hvilken rolle du spiller i samtidskunsten.
Ja. Jamen, Frederik Nipperød er jo en kunstner, som arbejder med de her meget klassiske medier, altså maleri og også keramik og bronze, som han arbejder med. Men jo som tør at give sig i kast med dem og udfordrer, man vil sige, de her traditioner, der ligger for, hvordan man arbejder med dem, hvor han både udfordrer den måde, man arbejder med materialerne på, tørgør keramikken tykkere, end man måske normalt ville gøre som keramiker, og giver sig i kast med et meget kompliceret materiale som bronze, og arbejder meget spontant med materialerne, men samtidig trækker på et stort univers, som han har, man vil sige, oparbejdet og gennemarbejdet gennem mange år, hvor han arbejder med de her fantasifulde figurer, som han kan man sige, omskriver fra de ting, han møder i sin egen hverdag.
Den her udstilling, det bliver Frederik Næbelrids største soloudstilling hidtil. Hvordan kan det være, at I har valgt at give ham så meget plads?
Vi synes, det var vigtigt at give Frederik meget plads for netop at vise den bredde, der også er i hans praksis. Også fordi han er en kunstner, der også arbejder rumligt med sine ting. Altså han tænker jo rigtig meget over, ikke kun på det enkelte værk, der skal udstilles, men også hele den scenografi, som udstillingen skal præsentere publikum for, at det er et univers, man kommer til at træde ind i, som er helt særligt næbelrødsk.
Hvad er han for et navn i dag?
Jamen Frederik Næbelrød er en kunstner, som har egentlig formået at gøre noget, der er ret svært. Nemlig både at skabe sig et navn, hvad man siger, i kunstbranchen, altså at han inden for, hvad man siger, kunstverdens cirkler er en kendt og anerkendt kunstner, men jo egentlig også har nået ud til et bredt publikum, fordi han også har en umiddelbarhed i sit sprog, i sin motivverden, som appellerer ret bredt. Så han er jo en kunstner, der for forholdsvis få år har formået at etablere sig som kunstner og have også et stort publikum, som følger ham.
Nu nævnte Marie jo, at du har dit helt eget take på kunsten.
Ja.
Hvis du skulle beskrive, hvad et næbelrødsk take på kunst er, hvad vil du så sige?
Det kan være at lege med en komposition. Man kan sætte noget mere skævt, man normalt ville gøre. Det kan være det der med at sætte nogle farver sammen, man måske normalt ikke ville gøre. Det der med at ligesom turde udfordre noget, der i forvejen har en sådan stærk plads i maleriet, eller sådan, og ligesom turde tage et nyt take på det.
Har du nogle eksempler?
Jamen eksempler, ja, det kunne for eksempel være det her med, det kan være det lyserøde billede bag der, hvor det næsten menneskerne de svæver, der sidder et stort lyserødt billede bag, der er en masse folk, der hedder stamtræ, det der billede, som er sådan en familie, der står som sådan en form for foto, der er blevet taget af dem. Der vil de fleste måske nok sætte det nede i bunden, men her der svæver de næsten i rummet, der er en del bund nede under dem også, så det kunne være sådan en ting for eksempel, ja.
Og så siger hun også, at du har formået at gøre noget svært, at blive en etableret kunstner. Har det været svært for dig, synes du, at være kunstner?
Det har været svært nogle gange, fordi man godt ligesom har jo gerne hele tiden vil lave noget bedre end dagen inden, og gerne vil opfinde en anden form for dyb salærken hver dag, man står op. Og det kan godt være hårdt nogle gange at ligesom lægge et pres på det, man godt kunne tænke sig. Så jeg tror ikke, man kommer sovende til at blive kunstner, eller musiker, eller kok, eller hvad det kunne være. Jeg tror, alle erhverv som ligesom kræver noget blod, sidder og tårer.
Og nu skal du på Arken. Hvilken milepæl er det, kunne jeg næsten forestille mig, det måtte være?
Jamen det at skulle på Arken, tror jeg, betyder meget, fordi det også er et sted, man ligesom er et godt sted, man kan vise sine ting. Jeg kan godt lide Arkens profil, jeg kan godt lide, de er lidt mere unge og moderne, eller de tør tage nogle chancer med de ting, de viser, og den måde, de vælger at gøre tingene på, så det tror jeg er ret vigtigt. Altså, jeg er meget glad for, at jeg skal udstille det her. Det har været en stor drøm for mig længe, så det vil jeg meget gerne fortælle, altså sådan.
Er du nervøs?
Nej, jeg er ikke nervøs for noget som helst. Hvad hedder det? Jeg er spændt, og jeg glæder mig, men jeg er ikke nervøs, for jeg står ligesom inden for det, jeg laver. Og egentlig synes jeg, at mange af de ting, jeg ligesom har lavet til selve udstillingen, spiller godt sammen, og nogle gode historier, der er blevet fortalt i hvert billede. Så nej, jeg er ikke nervøs, det vil jeg ikke sige.
Der er jo et stykke arbejde, der skal laves,
ja.
Så du kan være klar til Arken. Så skal vi ikke lige gå over og få arbejdet lidt videre og få færdiggjort det, du fik startet?
Det synes jeg. Det synes jeg er en god idé. Nu har jeg holdt en lille pause den her. Jeg kan allerede se, det er jeg ikke tilfreds med. Så hele munden ryger af igen. Den ser sådan for klovnagt ud, den der munden, så for påsat ud. Det kan jeg ikke lide. Så der er man nødt til at lave det om igen. Det er også det, der er underligt og lidt sjovt med keramik. Jeg skal jo bare sætte mine fingre ind én gang, og så hvis jeg er heldig, jamen, så er der et andet, jeg kan lide.
Giver du dem nogensinde navne?
Det gør jeg giver dem næsten altid titler, når vi er færdige. Det er sådan noget, der også tager noget tid, fordi jeg ligesom godt vil forstå, hvad det er, de betyder, eller hvad de godt vil vise, hvilken historie vil de fortælle. Så det er aldrig noget, jeg starter med. Det kommer altid sådan lidt løbende, men For det meste giver jeg dem titler her.
Hvad synes du, den her kunne hedde?
Måske Josefine, tænker jeg.
Det synes jeg er et godt navn.
Det synes jeg også.
Og især på grund af, at den nu ser lidt gladere ud.
Ja, det er det her.
Der er kommet en tunge i skulpturen nu.
Det er der. Kun er jeg at blive glad for den, tror jeg.
Er det en piercing?
Ja, det tænker jeg. Jeg tænker, jeg skal have en næsepiercing her. Ej, det her, den er jeg altså blevet glad for, den her. Jeg synes, jeg er sjov.
Det er lidt sådan en gulerodsnæse med en tyring i.
Ja, det er faktisk meget godt beskrevet. Det kan man godt sige. En gulerodsnæse med tyring med tunge ud af munden. Er du stolt på den? Den har noget ballast.
Ja, den er blevet stor.
Den er blevet ret stor.
Hvor høj tror du, den er?
Den er 60 cm.
Kører du lige fingermål på den måde der?
Ja.
Du ved, det er 20 cm.
20 cm imellem min hånd. Så den er nok de der 58, siger håndværkermesteren herovre. Så ja. Jeg er faktisk lidt glad for den her. Så bliver det alligevel en god dag.
Den har også fået et vildt udtryk.
Ja.
Det er lidt som om, den springer i hovedet på en, faktisk. På en eller anden. Er det ikke rigtigt, hvis man sidder lige foran den?
Jo. Jo, det er rigtigt. Det er flot, den her bare ren hvid, og så lige med lidt rød på tungen, så er den færdig.
Nærmer vi os en tilfreds Frederik nu?
Ja, det begynder vi, tror jeg. Som sagt, jeg skal kigge lidt på den. Jeg laver ikke sådan en her på en lille times tid, og så ved jeg allerede nu, at den skal bare gemmes, og så videre til næste. Så kommer jeg og kigger lidt på den igen i morgen tidlig, og ser, hvordan den tørrer op, og går og grubler lidt over, hvilket får mig for glasurfarven, måske lige kører på. Så, men ja, stille og roligt godt tilfreds. Derfor håber jeg på den, at jeg også godt kan lide den i morgen. Jeg synes måske, at næseringen er blevet en lille smule for stor, men det er måske også meget sjovt, den anden overbruges eller noget.
Kan du så gå hjem i dag med et smil på læben?
Det tror jeg. Det vil jeg godt kunne. Helt klart. Jeg synes, det har været en god dag herude. Ja, det har det. Jeg har også malet noget lærret her tidligere, inden du kom, som jeg er blevet glad for. Og sådan noget. Så det tegner meget godt. Det gør det faktisk. Jeg har lyst til at lave noget mere her.
Ja, man har altid lyst til at lave noget mere. Sådan lød en dag i kunstneren Frederik Neblerøds liv, da vores kollega Josefine Furbo besøgte ham i atelieret. Udstillingen All Walks of Life åbner på Arken netop i dag. Så har jeg fået besøg af tilrettelægger Anna Corral. Velkommen. Hej. Til. Du har siddet og kigget lidt efter nyheder, mens vi har sendt.
Det har jeg nemlig, og den allerførste og måske eneste nyhed, jeg har tid til at bringe i dag, det er Donald Trump, som bekendt. Han har fjernet støtten til udviklingslande, og ja, det er statsorganet USAID, der står eller stod bag den her udviklingsstøtte. Mm. Og det er ingen andre eller ringere end Elon Musk, der har fået lov til at føre slagets gang. Han er blevet formand for Agenturet for Regeringseffektivitet, hedder det, som altså skal afmontere USAID. Det er nogle ret heftige ting, der står for skud. Det er alt fra tilskud til HIV-medicin i afrikanske lande til mediestøtte i krigsramte Ukraine. Men nu er vi jo et kulturprogram, og vi har kigget lidt på en liste fra Det Hvide Hus. Over ja,
for han har også skåret i kulturen, men nogle lidt mærkelige steder.
Ja, nogle lidt bizarre steder måske. Det er den her liste, hvor der er en række kulturprodukter, der har fået støtte tidligere, og det er så den type kulturprodukter, vi ikke skal regne med, kommer til at få støtte igen. Mm. Og ingen grund til, at jeg putter med, hvad for nogle ting det er. Det er eksempelvis $47,000, der er blevet brugt til en transkønnet opera i Colombia. $32,000 til en, igen, transkønnet tegneserie i Peru. Og $70,000 til en produktion af en såkaldt diversitetsmusical i Irland.
Ja. Transkønnet opera i Colombia og transkønnet tegneserie i Peru.
Ja, det lyder jo lidt bizarrt, og vi har også prøvet at grave lidt i, hvad er det så for nogle produkter? Og det faktisk viser sig at være lidt sværere, end vi lige havde troet, som lige i hvert fald et klik eller to. Men det, jeg kan sige med absolut sikkerhed, det er, at der er mange ude på internettet, der er ret sure over den her liste over såkaldt woke eller identitetskunst- og kulturprodukter, der er blevet støttet med amerikanske penge.
Ja, de er sure over, at pengene er blevet uddelt, og glade for, at det nu er stoppet.
Det er der i hvert fald en del stemmer på internet, der siger, ja. Mm.
Og så er der dem, der er ked af, at det ikke bliver støttet mere.
Der må i hvert fald være en peruviansk tegneseriekunstner derude, der må være ret utilfreds.
Ja, klart. Men skulle vi ikke se det i en historie, vi ser nærmere på?
Det synes jeg bestemt.
Den amerikanske kulturstøtte. Bestemt.
Har vi tid til en til?
Dårligt faktisk, desværre.
Oh,
kan det vente til i morgen?
Ved du hvad, der kommer flere kulturnyheder på mandag, er det jo.
Ja, det er rigtigt. Det er godt. Anna Corral, tilrettelægger, tak for det. Vi skal nemlig nå historien om den tyrkiske skuespiller Melisa Sosun, som er blevet afhørt af politiet i Istanbul. Hun er mistænkt for at have udbredt terrorpropaganda. Det skulle hun angiveligt have gjort i en fransk tv-serie, der hedder Le Bureau des Légendes. The Bureau på engelsk. Her spiller hun en kurdisk soldat, der kæmper mod militante islamister. Forbrydelsen skulle så være, at hun optræder i uniform, som altså er et kostyme, men det ligner det, den uniform, der bruges af den syrisk-baserede kurdiske militsgruppe YPG, der i virkelighedens verden er udpeget som terrorister, i hvert fald i Tyrkiet. Ifølge BBC har Sosun angiveligt fortalt politiet, at hun ikke havde nogen anelse om, at der var en lighed mellem de to uniformer, og at serien i øvrigt slet ikke blev vist i Tyrkiet, og at hun heller ikke er terrorist eller fremmer terrorisme. Men hun bliver altså alligevel afhørt og oplever lige nu stor modstand på sociale medier. Det er på en gang en mystisk og trist, men også perspektivrig historie, hvis man gerne vil forstå, hvad der sker i Tyrkiet lige nu. Jeg har talt med Hetaf Roshan om den. Han er adjunkt i international sikkerhed på Københavns Professionshøjskole og Tyrkiet kender. Og vi begyndte ved de uniformer, som hele anklagepunktet jo hviler på. Den fra serien og den fra virkeligheden. Hvordan ser de ud?
Det, som er påfaldende, det er den her vimpel, altså en trekantet flag, som har de kurdiske farver rød, gul og grøn på sig. Og hvis du kigger på uniformen, som hun bærer i bureauet, og den uniform, som den skal anklagemyndigheden mener, den ligner, så er der selvfølgelig sammenfald på farver. Der er rød, og der er gul, og der er grøn, og den sidder på de samme steder på skuldrene, som den gør på den rigtige uniform. Så de ligner hinanden, de to uniformer.
Og da du så serien for 7 år siden, der tænkte du også, det ligner.
Ja, og der var konteksten nemlig også, at den franske agent rejser til Syrien for hjælp af de franske allierede, også de amerikanske allierede, YPG, i kampen mod Islamisk Stat. Og det var jo en historisk realitet også dengang, at det var jo sådan, det fungerede. Ikke? Franskmændene, amerikanerne, danskerne sågar hjalp YPG.
Og hvorfor siger den tyrkiske regering, at det må man ikke i en fiktiv tv-serie?
Hvis vi kigger på anklagemyndighedens rationale, så er det, at det at bære uniformen, som replicerer eller ligner enormt meget den her YPG-uniform, så er det simpelthen at propagandere for YPG, som er en terrororganisation i Tyrkiet. Ikke?
Er det også fordi, hendes rolle er positiv i serien, altså hun er en slags helt, og ikke bare fordi hun har den uniform på?
Ja, det er nok også det, at hun bistår hovedrollen i at løse et problem, ikke? Og bliver fremstillet som en god allieret. Ja, det kan nok også godt have med det.
Så da du så den sådan med uafhængige øjne, der får du også et positivt indtryk af den vimpel og den, der bærer den.
Bestemt. Man kommer jo helt tæt ind på livet, fordi den franske agent, han er i det kurdisk kontrollerede Syrien i lang tid for at prøve at befri sin kollega, og der opstår en lille romance også på turen. Og så man bliver helt klart altså lullet ind i den her historiefortælling, der er omkring de her kurdiske krigere.
Og hvad er det, hun har været ude for, Melisa Sosun? Hvordan er det gået hende, efter at have båret den her vimpel?
Jamen, hun er en kendt skuespiller, der er fetteret, altså meget anerkendt i Tyrkiet, i tyrkisk kulturkredse. Hun har haft nogle vigtige roller efterfølgende i andre tyrkiske serier.
Uden der er sket noget?
Uden der er sket noget.
Uden der er nogen, der har nævnt, at hun i 2015 havde den her vimpel på skulderen?
Altså, det har folk glemt, hvis det overhovedet er noget, folk har lagt mærke til. Så er det altså vand under broen, fordi hun har haft så mange roller.
Ja, også for dig. Du fulgte hende. Du tænkte ikke.
Jeg var også overrasket over historien.
Ja. Ja. Hvorfor er det hende, der bliver angrebet, og ikke dem, der har fundet på, at hun skulle have den uniform på?
Det er det mest oplagte spørgsmål overhovedet. Hvorfor gå til medarbejderen eller arbejdstageren, og ikke til længere op i beslutningskæden, hos produceren, hos instruktøren, hos regissøren, hos andre? Og det er jo bare et åbent spørgsmål. Det ved vi simpelthen ikke. Så kan man gisne i den kontekst, der er. Vi ved, at den tyrkiske regering og anklagemyndigheden lige nu er i gang med at bedrive klapjagt på kultureliten. Tidligere har de gjort det med andre sektorer. De har gjort det med advokatsamfundet. De har gjort det med politikere, hvor man har fængslet folkevalgte politikere. Så det her, det er en ny front i måden, AKP prøver at gennemtvinge egne kulturelle normer i en ny branche, og det her, det er så kulturbranchen.
Ja, for der er ikke noget, der peger på, at hun selv skulle have været med til at udvikle serien i den retning, eller sige sådan, kan vi ikke lige få det her, den her vimpel på, eller have nogle aktier i beslutningen selv?
Nej, og hvis der er, så ved vi intet om det. Altså lige nu er hun jo bare en birolle i noget af en sæson. ud af de mange sæsoner, som udgør serien The Bureau.
Grunden til, at hun bliver angrebet, kan det også have noget at gøre med den rolle, hun har i dag, og at hun er blevet kendt, og at det er måske federe at angribe en, som befolkningen kender, end en eller anden manuskriptforfatter, som ingen kan huske mere.
Der er der en kæmpe styrke i anklage eller at bringe nogens troværdighed i tvivl i offentlighedens skue for nogen, der har kendt det, og som er toneangivende, som er rising stars inden for deres felt bestemt. Og det er også noget, vi har set blandt andet på den måde, som AKP-regeringen er gået til civilsamfundet og til journalister på, det er, når du laver eksempler ud af folk. Når du tager et eksempel, en fodfejl eller et billede taget ud af kontekst og gør det til en koger suppe på den, jamen så begynder folk at selvcensurere. Og hvis du spørger en hvilken som helst journalist i dag i Tyrkiet, så vil de svare, at i redaktionslokalerne, der selvcensurerer man. Der kigger man på sin historie med sit eget faglige ståsted som journalist, og så kigger du på det med TV-radiomyndighedernes blik. Hvordan vil det her blive set fra statens side? Og de to blikke internaliseres jo. Det er det, som udgør selvcensuren. Og man kunne gisne om, at det er det samme, som anklagemyndigheden prøver på her, det er at indstille en form for frygt og selvcensur i andre dele af kultureliten.
Ved vi noget om, hvad politiet er endt med at konkludere, eller hvor sagen sådan står for hende rent juridisk?
Ja, vi ved intet om efterforskningen. Altså, vi ved ikke noget om ordlyden, andet end at vi ved, at det handler om, at en anden form for lovparagraf, der lægger sig ind under de artikler, der handler om at drive propagandavirksomhed for terrororganisationer. Der er store lovpakker, som i forskellige afskygninger har den her ordlyd, som er enormt brede, enormt vage ordlyde, der gør, at mange former for handlinger og mange former for adfærd kan kategoriseres og klumpes ind under det her. Ikke? Men vi ved ikke mere. Vi ved ikke, hvad for noget bevismateriale de har, de går i retten med. Vi ved ikke, hvad for en ret det er. Er det en byret, en landsret? Er det en sørhandelsret? Altså, vi ved intet operationelt om sagen.
Om der overhovedet er en retssag?
Det ved vi heller ikke.
Nej.
Vi ved, at der er anklager, og vi ved, at der har været en interesse i for en af parterne at lægge, at der er en sag, der pågår. Og det kan både være for netop at bringe den ud i lys lue, fordi det er jo ikke så fedt at have en hemmelig sag imod en toneangivende skuespiller, men det er jo fedt, hvis den kommer i medierne. Så uanset om der er noget på den eller ej, så vil den agitere til selvcensur hos de mennesker, som ikke vil rammes af den samme klaphammer.
Og nu nævnte du lige journalister som eksempel, altså man kigger på sin historie og tænker, skal jeg bringe den her, og hvad kan det få af konsekvenser? Skuespillere og instruktører og andre folk fra kulturlivet, hvor meget påvirker tanken om, at hvis du gør et eller andet, så kan det få konsekvenser, at der er nogen, der holder øje med dig?
Den forplanter sig på andre måder. Først og fremmest så er man jo afhængig af funding, og den funding får man fra fonde, der har armslængde til regeringen, enten er det kulturinstitutioner, eller så er det private fonde. Og de store pengeposer, de kommer fra kulturinstitutionerne, som har en form for armslængde til regeringen på papiret. Men man har i stigende grad set, at nogle af de her lidt selvstændige teatertrupper, der har smalle publikummer, som er måske mere politiske eller satiriske arbejdende, de får ikke den funding, de har brug for. Den funding, der er tilgængelig, er tonet i en normativ retning, det vil sige, at AKP-regeringen siger, at når vi giver penge, så giver vi dem til ansøgere, som viser, at de kan fremme den form for fromhed, som AKP gerne vil have, den form for politisk islam, som man står indenfor, de kulturkonservative værdier, familieværdier, set fra AKP's synsvinkel. Så når man gør det, så kan man lettere få funding. Og det så vi blandt andet med det kæmpe store tv-succes, som var Det Prægtige Århundrede, som er et regeringsstøttet tv-projekt, som kører over flere sæsoner. En serie, som skildrer osmanderrigets storhed, som er det kulturprojekt, AKP-regeringen prøver at drage bånd tilbage til at sige, vi er jo de nye osmanere, siger man til sine politiske vælgere. Ikke? Vi er dem, der bringer Tyrkiet tilbage til dengang, vi var osmanderriget, dengang vi var regionens navle og centrum. Og det har jo fået bevillinger og fondsstøtte i altså kæmpe, kæmpe stor skala. Netop fordi det viser den form for kulturelle værdier og den form for idealbillede af samfundet, som AKP-regeringen selv ser sig i.
Jeg har et klip fra det her.
Geldik mi Osmanlı cehennemine?
Bu saraydı. Dünya sayacak beni.
Bir gece değil. Bin bir gece onun kadını olacağım.
Hünkârım Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hanedan-ı Ali Osman.
Ve hör vi her, Hitaf?
Altså, man skal jo ikke kunne sproget for at mærke, at producerne gerne vil have dig til at føle noget her, ikke? Altså, det er jo episk, det drama, der udspiller sig over mange, mange år. Kærlighedshistorie, intriger, normer, værdier fra sultanen, ikke? Som prøver at stå imod fjenderne, som presser sig på uden for borgens mure, prøver at holde styr på sit land og på sin familie. Så kæmpestort historisk vingesus der, og som har fået ikke bare hjælp til at blive til, hvad det er i Tyrkiet. Det blev til TV-eksport i hele regionen. Du kan tage til Indonesien og se genudsendelser i form af deres fjernsyn af det prægtige århundrede. Du kan tage til Saudi-Arabien, du kan tage til Katar, andre steder, hvor at man har sendt det på TV-netværk. Netop fordi det har haft så stor hjælp fra regeringens side.
Har du set det?
Jeg har helt klart set nogle afsnit. Ja, det bliver man nødt til.
Ja.
Det er ligesom Huset på Christianshavn eller Matador. Altså, det er et kulturelt kernepunkt i den nye generation af politisk islam i Tyrkiet, så du er nødt til at se det for ligesom at forstå, hvad det er for nogle kulturelle tangenter, AKP-regeringen gerne vil spille på over for sine vælgere.
Det er ligesom Huset på Christianshavn, siger du, bare med noget censur, eller sådan ikke helt frit tænkt, eller hvordan skal man forstå sammenligningen?
Sammenligningen skal forstås sådan, at du kan sige det til en anden dansker på gaden, og så ved man, så kan jeg netop sætte mig ind og sige, okay, det er persongalleriet i Huset på Christianshavn, og på samme måde, så vil du kunne droppe en reference til et middagsselskab, og så vil folk vide, hvem det var fra den her serie, Det prægtige århundrede. Mm. Så central en status har den fået i tyrkisk kulturliv, og det er ikke nødvendigvis på grund af dens meritter, at den er god objektivt set. Det har også noget at gøre med, at den er blevet skubbet frem af regeringskræfter.
Det fortalte Hetaf Roshan, adjunkt i internationale sikkerhed og Tyrkiet kender. Le Bureau kan ses herhjemme, hvis man er blevet nysgerrig. Der er 5 sæsoner og 50 episoder. Det var K-Live for dengang. Anna Koral havde sat det hele sammen. Lige om lidt her på P1 er der orientering om unges skærmforbrug. Ha' en god torsdag eftermiddag og aften. Jeg hedder Morten Runge.
Hammers komponister.
Komponisten, det er altså Josef Haydn. Hammer, det er mig. Jeg har fornavnet Mathias. Haydns strenge sensor på det her radiofoniske Comedy Akademi. Min dejligt lattermilde medvært, det er dig, Torkel Jacobsen.
Så jeg er både ham med de dumme spørgsmål, ja. Men det er også en form for komik overdommer.
Ja, det kan man godt sige.
Nej, hvor fedt.
Hammers komponister med Torkel Jacobsen og Mathias Hammer.
Kan musik være sjov?
Mandag kl. 18 på P2 og i DR Lyd.